Gepliyer adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 31-nji maý hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadynyň epesli bölegi 12 sagatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistany Moskwadan 140 ýoluk çyny getirdi we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammetinde COVID-19 wagtyna pasportlary we global pandemiýa taýinlyk şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa derarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtynasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň adalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy gorag enjamlaryny we tanjymlary satyn almaga çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bozulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýinlyk boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtynalary pesgir derejeli ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. Iran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňegüdüşlükleriň gazanylanlygyny emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. Iran we 6 ýurt Wenada aprel aýyndan beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine ýetirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnanda Wenadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleji tapxyr bolup biler, biz howlukmal däldiriz. Möhüm öňegüdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henidim dowam edýär diýdi we Wenadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilelikdäki köp taraplyň hereket meýilnamasy diýilip adlandyrylýan şertnama laýyklykda Eýran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiňligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Nanodol Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtona şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy girden sanksiýalaryndan soň togtapdy. Gürjistanyň esas opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýa goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Олигарх Бедзина Иванишвили тарапынан эле салынан Гүржистан дөөлөтүнө азат этмек үчүн парламентте гирерс деп Мелия Тбилисиде Гүржистандын ардыбатлы долондуруучу партиянын эсаслантыруучусу миллионер саясатчы барада журналисттер айтты. Октябрь айында кечирилген парламент шайлоолорунда Гүржистандын ардыбы партиясынын жеңиш казанандан соң Гүржистан саясий дурнуксузлугу учурады. Оппозиция сөз беришлигин адалатсыз ве калп болондугун айтты. Соңра оппозиция партияларынын бир топору парламентте boykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Mele may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk deslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsag astyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin oppozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life atly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsak atyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilenligini öňetirdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bilelişige geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalanlygyny ýa-da hökm çykarlanlygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.